Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, para pendengar radio Bas yang dimuliakan oleh Allah dan juga radio Izzatul Khair yang ada di Ponorogo, semoga Allah merahmati kita semua. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan selalu atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan, curahkan kepada kita. Di antaranya nikmat kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mu'minin insyaAllah. Kemudian yang patut juga kita syukuri nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama mendengarkan dan juga belajar tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjelaskan di dalam pertemuan-pertemuan lalu tentang pelajaran-pelajaran penting yang kita ambil dari kisah hidup sahabat yang mulia Abu Sufyan bin al-Harith. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil pelajaran yang kelima dari kisah hidup beliau, yaitu fiha bayanun an si'ati 'afir rasul sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi linnas. Di dalam kisah perjalanan hidup Abu Sufyan juga bisa kita ambil satu pelajaran betapa luasnya sifat pemaaf Rasulullah dan rahmat kasih sayang Rasulullah kepada manusia. Jadi 20 tahun Abu Sufyan yang merupakan saudaranya, yang merupakan sepupunya, yang merupakan saudara sepersusuannya, yang merupakan kerabatnya, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak membuat Rasulullah kemudian dendam terhadap Abu Sufyan bin al-Harith, anak paman beliau, melainkan walaupun 20 tahun Abu Sufyan memusuhi, ketika dia datang dalam keadaan meyakini kebenaran Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agamanya, beliau pun dalam kondisi mampu untuk melakukan apa saja kepada Abu Sufyan. Karena ketika Abu Sufyan masuk ke dalam Islam, beliau Rasulullah sedang dalam perjalanan menuju kota Makkah dengan 10.000 pasukannya untuk menaklukkan kota Makkah. Artinya Rasulullah memberikan maaf kepada Abu Sufyan dalam kondisi beliau mampu untuk membalas semua kejahatan, kejelekan, perbuatan buruk yang pernah dilakukan oleh Abu Sufyan bin al-Harith. Tapi beliau tidak lakukan. Yang beliau lakukan justru pada akhirnya memberikan maaf kepada saudara sepupunya Abu Sufyan bin al-Harith. Ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa agungnya karakter yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hal yang penting di dalam peristiwa ini, yaitu seolah-olah Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwasannya sifat pemaaf adalah ciri yang terbesar dari sifat orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita berbicara tentang al-afu, bahasa Arab memaafkan adalah al-afu. Para ulama ketika mengartikan secara bahasa arti al-afu, itu harus mengandung dua unsur. Jadi memaafkan itu harus ada dua hal. Kalau dua hal ini tidak ada atau bahkan berkurang, kita belum memaafkan seseorang. Kata Al-Imam Ibnu Athir di dalam kitabnya ketika memaknai atau mengartikan arti al-afu, sifat memaafkan, beliau mengatakan wal'afu huwa at-tajawuz 'anil dzam. Jadi hal pertama yang harus ada ketika seorang memaafkan orang lain adalah melupakan kesalahannya. Tidak diungkit-ungkit kesalahannya. Jadi ya sudah, saya maafkan Anda, tapi apa yang Anda lakukan dulu, pernah meludah saya, pernah memaki saya, pernah memfitnah saya, itu menyakitkan saya, itu belum memaafkan. Jadi memaafkan adalah melupakan.
kesalahan apapun yang pernah dilakukan oleh orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus ada pada sifat al-afu, memaafkan adalah watarkul iqab. Watarkul iqab. Dan tidak mengambil atau tidak menghukum seseorang, tidak membalas perbuatan orang tersebut di saat kita mampu untuk melakukan. Jadi manakala kita mengatakan kepada orang lain, saya berikan Anda maaf, artinya saya lupakan semua kesalahan yang Anda pernah lakukan kepada saya. Yang kedua, dan saya tidak akan membalas atau memberikan hukuman sebagaimana yang Anda lakukan kepada saya. Inilah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Mas Fajar dan juga para pendengar Radio Bas dan juga Radio Izzatul Khair yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap al-afu atau memaaf ini, kalau yang memberikan maaf itu namanya di dalam bahasa Arab afuwun. Afu itu sikap maaf. Al-afu sikap maaf. Yang memaafkan afuwun, dan afuwun merupakan salah satu asmaul husna. Karena Allah selalu memberikan maaf kepada hambanya, artinya lupa, tidak peduli Allah dengan kesalahan hambanya. Yang kedua, Allah tidak menghukum hambanya apabila sudah meminta maaf, yaitu dengan bertaubat dan beristighfar. Karena itu Allah dinamakan salah satu namanya Al-Afu. Di mana dalilnya? Dalam Al-Quran Sunnah ada. Kita ambil contohnya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Nisa ayat 149, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebut dirinya dengan nama Afu. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jikalau kalian menampakkan kebaikan kepada orang lain atau kalian sembunyikan ketika melakukan perbuatan baik, aw ta'fu an su, atau kalian memaafkan kejelekan, kesalahan yang dilakukan oleh manusia, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala afu, maha pemaaf, qadira, dan Allah maha mampu untuk melakukan apa saja. Artinya Allah memaafkan hamba-hambanya di saat Allah mampu untuk menghukum mereka. Maka kita dianjurkan untuk memaafkan manusia dari ayat ini. Wa ta'fu ansu, hendaklah kalian memaafkan dari kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang kepada kalian. Karena Allah maha afu, maha pemaaf, yaitu Allah selalu melupakan kesalahan hambanya. Yang kedua, Allah selalu tidak menghukum hambanya apabila mereka sudah bertaubat dan beristighfar kepada-Nya. Maka kekeliruan sebagian besar orang adalah masih mengingat-ingat, menyebut-nyebut kejelekan, kejahatan orang yang pernah dilakukan kepada dirinya. Maka hakikatnya dia belum benar-benar memaafkan kesalahan orang tersebut. Karena tadi sikap pemaaf atau memaafkan orang harus ada dua unsur, yaitu melupakan perbuatan jelek yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Yang kedua adalah tidak menghukum atau tidak membalas perbuatan orang tersebut. Kemudian dari sunnah, Nabi langsung menyebut di antara nama Allah adalah Afu. Contohnya di hadis Ummul Mukminin Aisyah, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim kalau tidak salah, di mana Rasulullah SAW ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika aku mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Maka Rasulullah kemudian menjawab, kuli, katakan olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Engkau adalah sang pemaaf, ya Allah. Afuun, tuhibbul afwa, yang engkau senang untuk memaafkan hamba-hambamu, fa'fu anni, maka maafkanlah, ampunkanlah kesalahanku. Ini kaum muslimin, jadi kenapa kita harus memaafkan? Memaafkan adalah salah satu nama yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjadi pribadi yang penuh dengan sifat pemaaf. Ini dibuktikan oleh Rasulullah di dalam kehidupannya. Saya akan menyebutkan Mas Fajar mungkin beberapa contoh selain sikap pemaaf Rasulullah kepada sahabat Abu Sufyan Ibn al-Haris, saudara dan sepupunya ini. Contoh-contoh yang lain di dalam kehidupan beliau, betapa luasnya sikap pemaaf Rasulullah SAW. Contoh yang lain adalah bagaimana di dalam sebuah hadis diceritakan tentang perkataan Nabi di saat beliau didatangi oleh para sahabat untuk memberikan hukuman kepada seorang Yahudi yang menyihir beliau. Bayangkan, ada Yahudi di Madinah, namanya, perlu kita hafal ini, karena inilah satu-satunya Yahudi yang berani menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengirimkan sihir kepada Rasulullah sehingga beberapa hari Rasulullah merasakan demam dan tidak enak di badan beliau. Yahudi ini bernama Labid ibni Asam, Asam atau Labid ibni Asam al-Yahudi. Labid ibni Asam al-Yahudi. Nah, Labid ibni Asam itu menyihir Rasulullah SAW dengan menyuruh seorang pemuda untuk mengambil beberapa helai rambut Rasulullah setelah beliau mencukur rambutnya. Dan dari rambut inilah kemudian Rasulullah disihir. Dia buat buhul, dan buhulnya ini diletakkan di satu sumur di Madinah sehingga Rasulullah SAW merasakan demam selama beberapa hari. Dan ini berakhir dengan didatanginya Rasulullah oleh Jibril. Dan Rasulullah mengatakan, Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka mashur, engkau dalam kondisi disihir ini wahai Rasulullah SAW." Maka beliau pun diberitahu oleh Jibril buhul ini di mana. Beliau pun memerintahkan kemudian sahabatnya Ali dan juga riwayat yang lain Zubair bin Awam untuk turun mengambil buhul tersebut di dalam sumur. Dan setelah buhul itu diambil dan dilepas, disebutkan di dalam hadis seolah-olah Nabi lepas dari ikatan. Artinya sehat kembali Rasulullah SAW. Dan kemudian Allah menurunkan Al-Mu'awwidzatain. Allah menurunkan dua surat, yaitu Kul A'udzu bi Rabbin Nas dan Kul A'udzu bi Rabbil Falaq, untuk menjadi perlindungan bagi Rasulullah dan umatnya dari kejelekan orang-orang yang ingin melakukan sihir dan lain sebagainya. Ketika itu para sahabat merasa marah karena Labid ibn Asam berani menyihir Rasulullah SAW. Maka mereka pun mendatanginya. Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ala naqtuluhu? Wahai Rasulullah, bolehkah kami membunuhnya? Tidakkah kita membunuh orang itu? Jahat dia Rasulullah kepada kami." Apa kata Rasulullah? "Syafani Allah, sudah. Allah sudah menyembuhkanku. Wa karihtu an uthira syarran, dan aku bukanlah orang yang suka untuk mengobarkan kejelekan." Artinya membuat heboh bahasa kita sekarang. Karena kalau dia dibunuh, Yahudi-Yahudi akan bertanya, "Kenapa Labi dibunuh? Oh, ternyata dia menyihir Rasulullah." Akan panjang urusannya. Sudah, kata Rasulullah, "Cukup. Aku sudah sembuh. Allah sudah menyembuhkanku. Dan biarkanlah dia." Artinya Rasulullah memaafkan orang. Padahal beliau seharusnya, kalau pemimpin-pemimpin zaman sekarang, mungkin dia akan mengatakan, "Tangkap, hukum, penjarakan orang ini." Mungkin begitu. Nah, Rasulullah memaafkan Labid ibn Asam. Padahal orang ini sudah menyihir Rasulullah beberapa hari. Contoh yang kedua, Mas Fajar dan juga kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada, adalah sikap maaf Rasulullah yang diberikan kepada seorang Yahudi wanita di Khaybar yang bernama Zainab bintul Harith. Di mana wanita ini bertanya-tanya kepada beberapa sahabat, apa makanan yang paling disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kambing, bagian badan, bagian yang mana? Maka ada yang mengatakan Rasulullah paling suka bagian pahanya. Maka dia pun kemudian memotong paha kambing, kemudian dia menyatenya, membakarnya sampai benar-benar enak. Tetapi setelah itu dilumuri dengan racun. Allah, jahat Yahudi. Ya. Kenapa dia melakukan hal ini, Mas Fajar? Karena mereka membaca, walaupun kitab mereka ketika itu sudah jelas banyak perubahan, banyak sudah dikarang oleh pendeta-pendeta mereka, tapi nilai-nilai kebaikan yang ada dari wahyu Taurat masih ada. Jadi sisa-sisanya. Nah, di antara ciri-ciri dari Nabi yang akan selama ini mereka nanti, di dalam kitab mereka disebutkan, dia tidak bisa dibunuh, dia meninggal dengan izin Allah. Siapapun tidak bisa membunuh, dia akan meninggal dengan izin Allah. Jadi artinya, bagaimanapun kelasnya musuhnya mencoba untuk membunuh Nabi ini, dia tidak akan bisa. Mereka tidak akan mampu. Dia akan meninggal dengan izin Allah. Maka dengan pegangan ini, wanita ini kemudian meracun Rasulullah SAW. Dia pun mengambil paha kambing ini, kemudian setelah itu dia bakar, setelah matang dia kemudian baluri dengan racun, dan setelah itu dihidangkan kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah sedang berada bersama beberapa para sahabat waktu itu. Maka Nabi mengatakan para sahabat, "Kulu antum, silakan kalian makan bersama beliau. Beliau baru mengambil paha kambing ini, ya beberapa inilah sedikit dari dagingnya. Dan begitu beliau kunyah, ternyata subhanallah, daging ini berbicara, Mas Fajar. Ya Rasulullah, ini masmum. Wahai Rasulullah, aku ini beracun. Maka Rasul keluarkan, belum sempat ditelan oleh Nabi. Itu pun racunnya sudah bisa membuat dampak yang hebat kepada Rasulullah. Beliau rasakan racun ini sampai kurang lebih 3 tahun setelahnya. Sampai beliau meninggal, beliau masih rasakan adanya pengaruh racun dari perempuan Yahudi ini dalam badannya sallallahu alaihi wasallam. Dan dimakan makanan ini atau kambing ini oleh seorang sahabat bernama Bashir Al-Ansari. Ketika beliau memakan makanan ini, beliau pun langsung meninggal ketika itu. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk menangkap wanita ini dan kemudian mengkisasnya. Sehingga kita ketahui, Nabi tidak membunuh wanita ini, itu disebabkan karena meracun Nabi. Karena ada dialog, karena ada perbicaraan antara beliau dengan wanita yang bernama Zainab bintul Hadis ini. Beliau pun kemudian sebelum dihukum, wanita ini berbicara kepada beliau. Dengan berbicara kepada wanita ini, beliau mengatakan, "Ma hamalaki ala ma fa'alt?" Apa yang menyebabkan engkau melakukan hal ini? Maka dia mengatakan, "Ya Muhammad, wajadna fi kutubina." Kami menemukan di dalam kitab-kitab kami. Berarti menunjukkan ada beberapa kitab yang ditulis oleh orang-orang pendeta Yahudi atau siapa saja yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai kitab suci mereka. Anna an-nabi au anna nabi al-ma'ud la yuqtal au lam yuqtal, tidak bisa dibunuh dia illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah. Fa in kunta nabiyan najjaka Allah minna wa in kunta kadziban nastarih minka au arahana Allah minka. Kalau engkau ini seorang nabi, Allah akan menyelamatkanmu hatta dari racun itu, wahai Muhammad. Tetapi kalau engkau seorang pendusta, kami akan istirahat darimu. Maksudnya, engkau akan mati. Dan ternyata Rasulullah hidup. Maka dia tahu bahwasanya Rasulullah adalah seorang nabi. Sementara beliau diperintahkan, kemudian beliau memerintahkan kemudian untuk membunuh wanita Yahudi ini, ketika seorang sahabat langsung tersungkur meninggal saat itu. Maka beliau pun memerintahkan sahabat untuk membunuh wanita ini bukan karena meracuni beliau, tetapi karena kisas atau sebagai bentuk nyawa dibalas nyawa, karena dia telah membunuh seorang sahabat karena perbuatannya. Inilah sikap pemaaf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, contoh yang lain adalah sikap beliau ketika memaafkan seluruh penduduk Makkah. Subhanallah. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menaklukkan kota Makkah dengan 10.000 pasukan tidak kurang. Kita bisa mengetahui, Mas Wajar, 8 tahun sebelumnya Nabi keluar dari Makkah dengan berdua bersama Abu Bakar, berempat bersama penunjuk jalan dan budak Abu Bakar yang memasak untuk mereka, yang bernama Abdullah bin Uraikid, kemudian satunya lagi budak Abu Bakar yang memasak. Mereka dengan dua kendaraan keluar berhijrah dari Makkah menuju Madinah, dikejar, diburu oleh orang-orang Quraisy. 8 tahun berikutnya Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan justru untuk membebaskan kota Makkah dari kesyirikan. Ketika Nabi kemudian melihat tidak ada lagi perlawanan dari orang-orang Makkah, mereka ketakutan masuk ke rumah-rumahnya. Di saat Rasulullah setelah menghancurkan 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah, yang paling besar adalah Hubal, dengan tangannya sendiri beliau hancurkan Hubal ini. Beliau pun memanggil penduduk Makkah dengan mengatakan, "Ya ma'asyara Makkah, wahai penduduk Makkah, keluarlah kalian." Keluarlah mereka dari rumah-rumahnya dalam keadaan wajah yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Wajah-wajah penuh perasaan menyesal dan bersalah atas apa yang mereka lakukan dulu kepada Nabi. Di antara mereka ada yang meludah, yang pernah meludah kepada Rasulullah. Di antara mereka ada yang pernah menghina Rasulullah. Di antara mereka ada yang mengejek Rasulullah. Di antara mereka mungkin ada yang pernah memaki, mendustakan Rasulullah SAW. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah berdiri naik ke atas tangga, anak tangga di dekat pintu Ka'bah. Disitulah beliau kemudian berkata kepada orang-orang Quraisy yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Beliau mengatakan, "Ya ma'asyara Quraisy, madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira wahai orang Quraisy, apa hal yang akan aku lakukan kepada kalian sekarang? Menurut kalian? Maka mereka langsung mengatakan, "Akhun Karim, ibnu akhin Karim, engkau adalah oh saudara kami yang mulia." Kemana nih kalimat ini dulu? Tidak ada. Yang ada pendusta, penyihir, dukun, pemecah belah, orang gila. Sekarang mereka setelah melihat Rasulullah dengan 10.000 pasukannya mutlak menguasai kota Makkah, mereka pun memuji Nabi dengan mengatakan, "Engkau saudara kami yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia, dan kami tidak menyangka kecuali engkau akan memaafkan kami." Maka Nabi dengan penuh keyakinan mengatakan, "Inni la aqulu illa kama yaqulu Musa li ikhwatihi. Aku tidaklah akan mengatakan sekarang ini kecuali apa yang pernah dulu dikatakan oleh Musa oleh Yusuf. Inni la aqulu illa kama yaqulu Yusuf li ikhwatihi. Aku tidak akan mengatakan kecuali apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya di saat mereka dulu tega melemparkan dia ke dalam sumur. Sekarang di saat dia berkuasa, mampu menjadi seorang gubernur atau bahkan menteri waktu itu, menteri perekonomian di Mesir yang mengatur tentang bahasa kita mungkin bukan perekonomian tapi lebih kepada menteri bulog ya, yang mengatur makanan pokok rakyat ya. Ketika itu mereka baru mengetahui ternyata itu adalah saudara mereka yang dulu mereka lempar, yang dulu mereka ingin bunuh. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf di saat saudara-saudaranya mengatakan, "Kami menyesal atas apa yang kami lakukan. Maafkan kami wahai Yusuf." Apa kata Nabi Yusuf? "La tathriba alaikumul yawm, yaghfirullah lakum." Tidak ada dosa dan kesalahan bagi kalian hari ini. Allah mudah-mudahan memaafkan kalian. Subhanallah. Jadi beliau justru berharap Allah memaafkan dosa mereka. Kalau beliau sudah memaafkan mereka. Dan ini pula yang dikatakan oleh Nabi kepada kaumnya, kepada keluarganya, kepada kerabat dan handai tolannya, penduduk Makkah. Beliau mengatakan, "La tathriba alaikumul yawm." Hari ini wahai penduduk Makkah, tidak ada dosa kesalahan bagi kalian. "Idhabu fa antum tulaqa." Pergilah kalian, kalian adalah orang-orang yang bebas. Terharu penduduk Makkah, dan catatan sejarah membuktikan Mas Wajar dengan sikap dan akhlak beliau inilah yang membuat hampir 99% penduduk Makkah kemudian memeluk Islam. Nah ini keagungan sifat pemaaf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin contoh terakhir yang bisa kita ambil sebagai contoh gambaran sikap luasnya sikap maaf Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita membaca anjuran dari Al-Quran Sunnah yang menganjurkan kita untuk menjadi orang yang pemaaf atau memberikan maaf kepada manusia adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan. Kita ingat ada seorang wanita yang bernama Hindun binti Utbah. Siapa Hindun binti Utbah ini? Hindun binti Utbah ini adalah istrinya Abu Sufyan bin Harb. Dia adalah ibunya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan Hindun ini adalah orang atau wanita yang kemudian menyewa Wahsy, seorang laki-laki yang sangat pintar untuk melempar tombak untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya. Maka setelah Hamzah terbunuh, kita tahu di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan Hindun kemudian membelah dada Hamzah sampai ke perutnya dan dia mengeluarkan seluruh isi dalam Hamzah dan dia memotong jantung atau limpa Hamzah dan dia mengunyahnya karena benci dan marahnya dia ungkapkan lewat perbuatan seperti itu karena Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau membunuh ayah dari Hindun ketika perang Badar. Jadi dia melakukan dendam dengan membelah dan dada Hamzah dan memakan bagian dalam jantung atau limpa Hamzah. Dan Nabi ketika melihat jenazah Hamzah begitu terpukul. Antum bisa bayangkan, antum lihat paman antum dadanya terburai, apa yang ada di dalam perut dan dadanya dikeluarkan, bahkan potongan limpanya masih berserakan di dekat jenazahnya. Wajahnya sudah tidak seperti wajah manusia lagi, sudah dimutilasi, sudah dicacah-cacah oleh orang-orang musyrikin. Maka Nabi pun mengetahui yang melakukan ini adalah Hindun binti Utbah. Maka di saat Fathu Makkah, Nabi SAW meletakkan nama Hindun binti Utbah termasuk di antara dua nama wanita yang harus dibunuh ketika ditemukan oleh kaum muslimin. Lihat, bukan dia orang biasa, dia sudah dikatakan oleh Nabi kepada para sahabat, di antara wanita yang boleh kalian bunuh dimanapun kalian temui adalah Hindun binti Utbah. Karena jahatnya wanita ini pada awalnya sebelum masuk Islam kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, dan juga perbuatannya kepada Hamzah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada Hindun binti Utbah. Dia kemudian begitu Rasulullah masuk kota Makkah, dia berkata kepada suaminya Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, aku sekarang sudah melihat dan menyaksikan dengan mata dan juga hatiku betapa Allah telah memenangkan Muhammad dan Allah telah menghancurkan kita. Ini tidak lain karena aku yakin Muhammad dan agamanya adalah suatu kebenaran. Maka aku tidak peduli apa pendapatmu wahai Abu Sufyan, aku akan datang kepada dirinya dan aku akan beriman kepadanya." Subhanallah. Maka di pagi esok harinya ketika Nabi masuk di siang hari, keesok harinya penduduk Makkah sebagaimana kita ketahui berbondong-bondong datang membaiat Rasulullah SAW. Di antaranya puluhan rombongan wanita yang dipimpin oleh seorang wanita bercadar, Mas Fajar. Waktu itu tidak lazim, belum lazim seorang wanita apalagi baru masuk Islam bercadar waktu itu. Tetapi tiba-tiba mereka dipimpin oleh seorang wanita yang bercadar menutup wajahnya seluruhnya dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, nashhadu annaka an la ilaha illallah wa nashhadu annaka rasulullah. Kami bersaksi tidak ada ilah rab yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau adalah rasul utusan Allah wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Iya. Ala nusafihuka ya Rasulullah? Tidak bolehkah kami bersalaman kepadamu?" Karena Hindun melihat Nabi bersalaman ketika membaiat laki-laki. Maka disinilah Nabi kemudian berkata, "Innilaa usafihun nisa, aku tidak bersalaman dengan kaum wanita. Fa inna qauli li ahadikunna ka qauli li jami'ikunna. Perkataanku untuk satu orang itu perkataanku untuk kalian semua. Cukuplah, enggak usah bersalaman." Karena itu hadis yang lain mengatakan, "Lam yusafih ar-rasul yad imra'atin qat." Rasulullah tidak pernah bersalaman atau menyentuh tangan seorang wanita pun hatta di dalam baiat. Maka begitu ditanya, "Waman anti, siapa engkau ini?" Maka Hindun kemudian membuka wajahnya dan dia mengatakan, "Ana Hindun binti Utbah ya Rasulullah." "Aku Hindun binti Utbah." Kalau cara kita Mas Wajar mengatakan, enggak.
Enggak mau ya.
Terlalu jahat engkau.
Iya, betul.
Dan aku sudah mencantumkan namamu wahai Hindun termasuk orang-orang yang harus dibunuh. Tapi begitu beliau melihat itu Hindun binti Utbah, beliau tersenyum mengatakan, "Na'am, anti Hindun binti Utbah." Iya, engkau memang Hindun binti Utbah. Kata para ulama, engkau Hindun binti Utbah, Nabi kagum kecerdikan wanita ini. Karena kalau dia datang dengan membuka wajahnya, Nabi sudah tidak suka dari jauh. Tapi dia menutup wajahnya dengan cadar, dengan diikuti oleh wanita-wanita Makkah yang lain, karena dia pemuka wanita Makkah. Dia adalah bahasa, kalau boleh bahasa sekarang, dia adalah istri dari pembesar Makkah Abu Sufyan ketika itu. Maka dia diiringi oleh banyak wanita, 20-30 wanita di dalam biografi Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita temukan bahwasannya ibunya ketika masuk Islam itu diiringi oleh beberapa orang wanita. Dan disitulah Nabi memaafkan Hindun padahal awalnya dia termasuk orang yang harus dibunuh. Inilah gambaran betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat pemaaf. Kemudian Mas Fajar, apa landasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok begitu pemaafnya beliau? Landasannya tidak lain kecuali satu hadis yang wajib untuk kita ingat, dan itu sudah terbukti pada pribadi Rasulullah. Beliau dimuliakan oleh Allah. Beliau menjadi orang yang sangat dihormati oleh manusia karena mau memaafkan orang di saat beliau mampu untuk membalas kesalahan perbuatan mereka. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta karena disedekahkan. Para ulama mengatakan makna hadisnya ada dua. Tidak berkurang hakikat atau maknanya walaupun berkurang, tapi Allah akan memberikan pahala yang besar. Berkurang memang secara jumlah, secara bentuk, tetapi Allah maksudnya tidak akan berkurang, yaitu diganti dengan pahala yang besar sisi Allah. Makna yang pertama jauh lebih kuat, yaitu tidak akan berkurang, baik bentuknya ataupun jumlahnya beserta pahalanya. Karena Allah akan mengganti kontan di dunia. Setiap orang bersedekah, setiap orang berinfak, Allah pasti akan ganti di dunia dengan bentuk rizki yang lain, bahkan mungkin lebih banyak. Yang kedua, Allah siapkan pahala baginya di surga. Dan ini pendapat lebih kuat. Kenapa? Didukung oleh hadis yang lain. Nabi mengatakan dalam hadis kunci, "Ya bena Adam, anfik unfik alaih." Wahai anak Adam, manusia, berinfaklah, maka aku akan memberikan kepadamu rizki. Jadi, tidak ada kata orang takut berinfak kemudian menjadi miskin. Justru dengan berinfak, Allah akan memberikan ganti yang sepadan kepada seorang hamba. Yang kedua, janji Nabi SAW, artinya dari hadis ini kita yakin saja tidak mungkin orang miskin karena sedekah. Justru Allah akan mengganti dengan jumlah dan bentuk yang lebih banyak dan lebih berkah. Kemudian yang kedua, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا إِزَّةٍ. Nah, ini pembahasan kita. Dan tidaklah seorang hamba memaafkan manusia ketika dia mampu untuk membalas semua kesalahan yang pernah mereka lakukan dan menghukum manusia di saat dia mampu, kecuali Allah akan muliakan orang ini. Jadi sikap memaafkan orang lain akan mendatangkan kemuliaan dari Allah dan juga perasaan hormat dari manusia kepada orang yang memaafkan orang tersebut. Kemudian yang ketiga, وَمَا تَوَضَعَ أَهَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ. Dan tidaklah seseorang itu suka merendahkan diri karena Allah. Memiliki sikap tawadu. Tawadu ini muswajar adalah sikap seorang menganggap dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Walaupun dia sudah masya Allah di dalam ibadahnya, di dalam kedudukannya, di dalam kekayaannya, dia tetap merasa ini semua adalah datangnya dari Allah. Dan dia menganggap orang lain jauh lebih mulia dan lebih baik daripada dirinya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, "Ma huwa tawadu?" Apa yang dimaksud dengan tawadu? Beliau mengatakan, "An la takhruj min baitika wa talqa musliman illa wa tazunnu annahu khairun mink." Tidaklah engkau keluar dari rumahmu, tawadu itu kata beliau, tidaklah engkau keluar melangkahkan kaki keluar dari rumahmu dan engkau bertemu dengan seorang muslim kecuali engkau menganggap dan menyangka dia lebih baik daripada diri. Itulah tawadu. Lawannya kibir, sombong. Sombong apa definisinya? Melecehkan manusia, menganggap remeh orang lain. Nah, janji Nabi, tiga hal ini apabila kita lakukan, itu Allah akan memberikan balas, tiga balasan. Yaitu yang pertama, tidak akan berkurang harta karena disedekahkan, justru akan ditambah oleh Allah. Yang kedua, orang yang suka memaafkan, apalagi di saat dia mampu untuk membalas dan mempunyai kekuasaan, Allah akan muliakan dia. Yang ketiga, orang yang suka bertawadu, merendahkan diri di hadapan Allah, di saat berhadapan dengan manusia, Allah akan angkat derajatnya di hadapan manusia. Nah, inilah landasan yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menjadi pribadi yang suka memaafkan. Kemudian, Mas Fajar, kita beranjak kepada beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memerintahkan, mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang memiliki sikap atau sifat pemaaf. Di dalam surat ada, anda akan bacakan kurang lebih 5-6 ayat di dalam Al-Quran. Agar kita tahu di dalam Al-Quran begitu banyak. Ini jumlahnya lebih dari 3, artinya banyak. Perintah yang menyuruh kita untuk memaafkan orang lain. Kenapa? Karena Allah saja punya sifat, punya nama Afun, Maha Pemaaf. Masa kalau Allah ingin kita maaf, dimaafkan oleh Allah, kita tidak mau memaafkan orang lain. Ini adalah hal yang sangat berbeda. Jadi kalau kita ingin mendapatkan maaf dari Allah, kita pun harus menjadi pribadi yang pemaaf di sisi Allah. Ada seorang ulama yang begitu hebat ketika mengomentari hadis yang tadi kita sebutkan, Mas Fajar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Maha Pemaaf. Maka engkau mencintai untuk memaafkan hambamu, engkau suka untuk maafkan hambamu, maka maafkanlah. Ada seorang ulama mengatakan, fa idza kana Allah yuhibbu an ya'fu li 'abdihi fannasu aula an ya'fu li ghairihi. Maka kalau Allah itu, di hadis ini digambarkan oleh Nabi, suka memaafkan hambanya, maka kita sebagai manusia pun lebih pantas untuk memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Itu permintaannya. Maka di dalam beberapa ayat Al-Quran diperintahkan kita untuk memaafkan orang lain. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 199. Allah mengatakan, tegas Allah mengatakan di sini, menyuruh kita untuk memaafkan orang yang bersalah. Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah kesalahan orang, berikanlah maaf kepada orang, dan hendaklah engkau memerintahkan kepada kebajikan dan kebaikan, dan hendaklah engkau berpaling dari orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh, orang jahil yang berusaha untuk menyakitimu, sudah, jangan lawan, berpaling saja, tinggalkan saja. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hijr ayat 85, Allah berfirman, Fasfahi safhal jamin. Dan hendaklah engkau memaafkan dengan pemaafan yang indah. Bagaimana pemaafan yang indah? Ingat lagi Mas Wajar, pemaafan yang indah dimaksud oleh Allah harus ada dua hal tadi. Antum gak usah ungkit-ungkit kesalahan orang tersebut. Yang kedua, jangan ada keinginan untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut, walaupun kita sudah mampu untuk melakukannya atau memiliki kekuasaan, kemampuan, kedudukan untuk menghukum orang tersebut. Inilah yang dimaksud dengan pemaafan yang indah. Kemudian yang ketiga, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 22, di mana Allah juga dengan tegas memerintahkan di sini agar kita memaafkan orang lain. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maka hendaklah kalian memaafkan dan juga melewatkan kesalahan orang. Tidakkah kalian suka agar Allah memberikan ampun kepada kalian? Maka begitu pula Allah ingin kalian juga memaafkan kesalahan Allah, orang lain. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang keempat di dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara ciri dan sifat karakter yang paling tampak bagi seorang hamba yang bertakwa, mau dia wanita atau laki-laki, perempuan atau pria, dia seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, taqi atau taqiyah, seorang yang bertakwa pada Allah, ciri dan karakter yang paling menonjolnya, yang pertama disebutkan oleh Allah ketika Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133-134, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah dan surga Allah. Arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah telah siapkan surga ini bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Bagaimana ciri-ciri mereka? Disebutkan oleh ayat selanjutnya 134 surat Ali Imran. Ciri-ciri pertamanya disebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس. Tiga ciri-ciri Allah sebutkan di sini. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan mereka lapang, di saat mereka kaya, di saat mereka mampu, di saat Allah berikan kelebihan. والضراء, atau di saat mereka dihimpit rizkinya kurang, dalam keadaan kurang, dalam keadaan susah, dalam keadaan terdesak, tetap dia berusaha untuk membagi apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua, wal kadhimin al ghaiz, dan orang-orang yang mampu menahan marahnya. Jadi orang yang emosional, orang yang meledak-ledak, orang yang selalu tidak bisa mengontrol emosinya, itu jauh dari sifat orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang selalu bisa menahan amarahnya. Yang ketiga, wal'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang selalu memaafkan manusia. Allahu akbar. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah orang yang memiliki jiwa pemaaf. Maka karena itu Nabi adalah imamnya. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Dan beliau adalah manusia paling pemaaf. Kemudian ayat yang kelima sebelum terakhir adalah di dalam surat Syura. Asy-Syura ayat 40. Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbu adh-dhalimin." Barang siapa yang memaafkan dan kemudian berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah, dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang zalim. Kemudian yang terakhir di dalam surat Syura juga, Asy-Syura juga ayat 43, Allah berfirman, "Walaman sabara wa ghafara, inna dzalika lamin azmil umur." Dan barang siapa yang mau bersabar atas kejelekan, keburukan yang didapatkan dari orang lain, wa ghafara, dan memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain, sesungguhnya itu termasuk dari hal-hal yang luar biasa besar. Nah, inilah dalil-dalil Al-Quran yang menyuruh kita menjadi pribadi yang pemaaf. Adapun dari As-Sunnah, anda bacakan mungkin ada 2 atau 3 hadis yang menggambarkan, selain hadis yang tadi kita bacakan, betapa Nabi menganjurkan atau mencontohkan kepada kita menjadi pribadi yang pemaaf. Hadis yang pertama adalah hadis yang kaitannya langsung di dalam kehidupan ini sering kita temui, yaitu anjuran agar orang yang memiliki kedudukan, seorang pemimpin, mau di perusahaan, mau di rumah, mau itu adalah seorang kepala yang membawahi banyak anak buah. Terkadang ada beberapa anak buah yang melakukan kesalahan, melakukan kesekeliruan, terpleset di dalam perkataan, perbuatan. Maka yang diminta dari dia adalah selalu memaafkan. Datang seorang sahabat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa qala, ya Rasulullah." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, kam na'fu anil khadim?" Berapa kali kita batas normalnya memaafkan kesalahan seorang pembantu atau pelayan di rumah itu? Ini gambarannya, contohnya pembantu, karena di zaman itu orang-orang yang memiliki kebun banyak memiliki pembantu-pembantu yang membantu mereka di kebun. Terkadang kan salah, mungkin salah motong perpah kurma, salah cara memanen kurma, jadi kadang-kadang membuat kesal. Nah, orang ini datang kepada Nabi, "Berapa kali sih wahai Rasulullah boleh kita itu batasannya, maksudnya gak boleh marah gitu, maafkan, kemudian yang keberapa boleh marah gitu?" Maka Nabi menjawab, lihat jawabannya Mas Fajar. Beliau mengatakan, "U'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah." Kata Nabi, maafkan kesalahan mereka setiap hari paling tidak 70 kali. Orang enggak mungkin salah. Sehari itu enggak mungkin salah. Jangankan 70 kali, mungkin 7 kali aja enggak mungkin. 3 kali aja mungkin, kecuali orang yang dablek, yang luar biasa bebel ya, yang luar biasa terlaluan Mas Wajar. Mungkin yeah, itu yang melakukan kesalahan. Setelah ditegur hari saat itu juga, kemudian dia melakukan kesalahan lagi, ditegur dia melakukan kesalahan lagi. Rasanya jarang lah, atau mungkin bahkan bisa jadi hampir tidak adalah orang yang melakukan kesalahan setelah ditegur dengan kesalahan pertama, ditegur dengan kesalahan kedua, ditegur dengan kesalahan tiga, dia akan melakukan kesalahan sampai berkali-kali, apalagi 70 kali. Tapi Nabi ini menggambarkan kepada kita, artinya setiap dia bersalah, maafkan. Artinya tetap tegur, tetap nasihati, tapi maafkan dia. Nabi mengatakan, "U'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah." Maafkan pembantu-pembantu kalian setiap hari kalau bisa 70 kali. Kalian maafkan. Artinya tidak ada jalan untuk kita tuh meluapkan marah kita seolah-olah mereka ini adalah orang yang benar-benar tidak berarti gitu. Tetap artinya kita sadar manusia terkadang salah dan lupa. Dan di hadis yang lain, mungkin sebagai penutup dari apa yang kita bahas pada pertemuan sore hari ini Mas Wajar, adalah sebuah hadis indah yang menggambarkan kepada kita Nabi tidak pernah membalas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Untuk dirinya itu enggak pernah. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau kalau membalas pun itu apabila agama Allah diinjak-injak. Itu apabila salah satu perintah atau larangan Allah diremehkan, dihina, dilangkahi oleh seorang manusia. maka di saat itulah Nabi akan menghukum orang tersebut, bukan karena dirinya, tapi karena perintah Allah dan larangan Allah yang dia abaikan. Jadi kalau untuk pribadinya disakiti, dicaci maki, beliau tidak pernah membalas perbuatan orang dan selalu memaafkan orang. Karena itu Ummul Mukminin Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattan bi yadihi, wa lam ra'atan wa la khadima." Nabi sallallahu illa fil harb. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak pula istri-istrinya, tidak pula pembantu-pembantunya kecuali di dalam peperangan. Baru Nabi mukul musuhnya. Wa ma nila minhu syai'un qat fayantaqiba min sahibihi illa an yuntahat syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi azza wa jalla. Dan Nabi tidak pernah berusaha untuk membalas dendam terhadap suatu kejelekan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada dirinya, kecuali orang itu mencabik-cabik agama Allah, larangan dan perintah Allah dia injak-injak, dia hina, perintah tidak dilakukan, larangan dia terjang. Contohnya seperti Nabi menghukum orang yang berzina, Nabi mencambuk orang yang minum khamar. Itu dilakukan oleh Nabi, tidak ada maaf. Karena ini adalah kehormatan Allah. Karena ini adalah dia melanggar perintah Allah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kata Aisyah, apabila orang itu melanggar dan merobek-robek kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala, di saat itulah maka Nabi akan memukul atau menghukum orang tersebut. Inilah Mas Fajar gambaran yang begitu indah dari sifat pemaaf yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan kita ini bisa menjadi seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf.
Ya, Masya Allah. Sungguh indah apabila kita bisa menjadi orang pemaaf, ya Ustaz, ya. Ya. Ya, luar biasa. Ini suatu kisah dan satu perjalanan hidup yang disampaikan oleh Ustaz Bahtiar Wajid Nabu Zakin Hafizullah Ta'ala di sore hari ini, yang mana tentu kita harus menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi hamba yang pemaaf tentunya, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz, sebelum kita ke pertanyaan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita, baik melalui pesan singkat di nomor telepon 0857-2500-9444, saya ingin coba ajukan pertanyaan dahulu Ustaz, seperti biasa ya, untuk diskusi di awal dahulu. Ustaz, ini kan berkaitan tentang masalah pemaaf, ini kan biasanya ada hubungan dengan masalah sabar Ustaz. Ini kan biasanya satu tonggak atau satu apa ya, tolak ukur ya Ustaz ya. Benar. Yang bisa dijadikan orang tuh greget marahnya keluar atau tidak ya, atau jadi orang tuh memaaf atau tidak, itu kan di sabarnya. Nah, biasanya kan banyak orang juga Ustaz, wah kesabaranku sudah habis nih pokoknya ini, nggak bisa dimaafin dan sebagainya. Ini mungkin bisa dijelaskan juga batasan sabar hamba itu sampai di mana sih, Ustaz? Silakan.
Ini pertanyaannya bagus Mas Fajar. Alhamdulillah sallallahu wasallam ala Rasulillah, mengenai batasan kesabaran. Kalau kita baca-baca tadi hadis Nabi, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, walaman sabara wa ghafara fa inna dhalika min azmil umur, dan barang siapa yang mampu bersabar atas kesalahan, kejelekan, keburukan yang dilakukan oleh orang lain, wa ghafara, diiringi, tidak hanya sabar tapi dia memaafkan, sesungguhnya itu adalah merupakan perkara yang sangat ditekankan. Artinya ketika Allah mengatakan inna dhalika lamin azmil umur, sesungguhnya itu termasuk dari hal yang sangat ditekankan, perkara yang besar dan berat. Itu menunjukkan gak semua manusia mampu melakukannya. Tapi kita diperintahkan untuk bersabar selalu, untuk memaafkan selalu. Adapun kemampuan kita, ada gak batasan? Gak ada batasannya. Cuma kita ini, batasan kesabaran kita, batasan pemaaf kita yang belum sampai ke sana. Tapi dalam Islam tidak ada mau dua kali, tiga kali orang memaafkan, tetap harus kita sampai kapanpun kita diperintahkan untuk bersabar atas keburukan dan kejelekan orang kepada kita, dan diiringi dengan sikap pemaaf itu. Sehingga tadi Nabi ana sudah bacakan kepada antum, orang disuruh, tuan seorang yang memiliki beberapa orang pembantu pelayan, baik itu di rumahnya atau di kebun kurmanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada dia, maafkan pembantumu, khadimmu, kalau dia bersalah, 70 kali setiap hari. Pertanyaannya tadi sudah Anda tekankan, apa ada orang yang bersalah sehari 70 kali? Tidak ada. Tapi inilah, tidak ada batasannya sikap sabar dan memaafkan orang lain. Tidak ada. Sehingga kalau sabar ada batasnya, orang itu yang memiliki sabar yang terbatas. Tapi dalam Islam, Allah tidak pernah memiliki batasan kesabaran. Allah tidak pernah memiliki batasan memaafkan hamba. Sebesar apa dosa kesalahan seorang hamba, begitu dia datang, Allah maafkan kok. Masa kita sebagai manusia tidak bisa memaafkan orang lain? Padahal kita pun berharap untuk Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memaafkan kita. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Karena itu Allah bertanya di ayat itu, tidakkah kalian juga suka untuk Allah memaafkan kalian? Maka maafkan orang lain. Nah ini, jadi titik tekannya Mas Fajar di dalam pertanyaan ini adalah, sesungguhnya tidak ada di dalam Islam dan tidak benar ungkapan mengatakan sabar itu ada batasnya, maaf itu ada batasnya. Maaf tidak ada batasnya dalam Islam. Semakin hebat seseorang di dalam memaafkan seorang, semakin agung kedudukannya di hadapan Allah. Semakin sabar seseorang terhadap kejelekan, gangguan yang diterima sama orang, dan kemudian dia memaafkan, itu semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dan semakin mulia di hadapan manusia. Ini yang harus kita tekankan Mas Fajar. Wallahu a'lam bishawab.
Ya baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jadi semakin menambah motivasi diri kita Ustaz ya, untuk bisa benar-benar menjadi hamba Allah yang sabar, kemudian bisa jadi hamba Allah yang benar-benar bisa menjadi orang yang pemaaf ya. Luar biasa ini. Baik, ada pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat kita di sore hari ini dari Kudus Ustaz. Ada hamba Allah yang bertanya, namun sebelumnya tampaknya ada teleponnya masuk, kita akan angkat dahulu Ustaz. Ya, di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Pak Yazid di Semarang.
Dengan Pak Yazid di Semarang. Silakan Pak Yazid.
Oke, assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam Pak Yazid. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ini menarik sekali pembahasan pada sore kali ini. Benar-benar yang perlu kami sampaikan. Jadi sabar yang dimaksud di sana, bagaimana seandainya ini yang terjadi, kita itu memberikan nafkah kepada istri kan, yang namanya cukup itu kan relatif.
Benar.
Nah, dari relatif itulah maka atas keterbatasan tersebut menjadikan istri tetap keluar rumah sehingga bekerja untuk nambahi. Nah, dengan keluar rumah ini banyak sekali intrik-intrik yang semuanya, ya bukan semuanya, ada hal yang kurang baik. Kemudian bagaimana untuk bersabar dengan keadaan tersebut? Padahal kan banyak sekali madorot yang terjadi di luar. Mohon penjelasannya Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang indah dari Pak Yazid ya Ustaz ya. Silakan mungkin bisa dibantu untuk dijawab.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dan juga kemudahan bagi beliau Pak Yazid dan istri ya. Karena apa yang beliau tanyakan ini kaitannya lebih kepada sabar dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi di dalam Islam Mas Fajar, Pak Yazid, kita harus ingat apa yang pernah dikatakan oleh seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ya. Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya seorang hamba kebahagiaannya itu terletak pada tiga hal. Kebahagiaan seorang hamba di dalam hidup ini, bagi seorang hamba muslim muslimah, mukmin mukminah, itu ada pada tiga hal. Yaitu yang pertama adalah bersabar ketika mendapatkan cobaan, kemudian bersyukur ketika mendapatkan nikmat, yang terakhir adalah beristighfar ketika dia melakukan maksiat. Apabila dia lakukan tiga hal ini, begitu melakukan dosa dia beristighfar, begitu dia dapat musibah dia bersabar, begitu dia mendapat nikmat dia bersyukur, maka kata Ibnu Qayyim, ini adalah tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia ini sebelum dia mendapatkan ganjaran yang semestinya dari Allah di akhirat nanti. Maka hal pertama yang harus ana sampaikan kepada beliau Pak Yazid dan juga istri serta para pendengar yang lainlah kaum muslimin, nasihat untuk diri ana pribadi dan juga untuk beliau dan kaum muslimin yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita di dalam kehidupan ini tidak akan keluar dari dua hal, yaitu imma nikmat yang patut kita syukuri atau cobaan yang patut untuk kita bersabar di atasnya. Maka apa yang dialami oleh Pak Yazid ini adalah mungkin cobaan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, karena di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizki bagi sebagian hamba dan Allah meluaskan rizki bagi hamba yang lain, dan Allah yang tahu hikmahnya itu apa. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang membuka rizki, meluaskan rizki bagi sekelompok orang, dan Allah pula yang mencukupkan atau membatasi atau memberikan rizki yang secukupnya kepada sebagian orang yang lain. Adapun mengenai pertanyaan Pak Yazid, lebih kepada sebenarnya bersabar atas rizki Allah, yang artinya kita dituntut untuk bersifat qanaah. Qanaah itu apa? Jadi seorang muslim harus memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah ar-ridha bima qasamallahu lana, yaitu kita ridha, kita terima dengan penuh lapang dada rizki, pemberian, karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita bersyukur, insyaallah Allah pasti tambah. Tetapi bukan berarti artinya orang tidak boleh berusaha, Mas Fajar. Qanaah itu tidak artinya orang begitu mendapatkan sesuatu yang dianggap sedikit oleh dia, kemudian ya sudah saya bersyukur apa adanya, kemudian tidak berusaha untuk mencari yang lebih, bukan itu qanaah. Qanaah adalah menerima dulu, ridha dulu dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dari rezeki, dengan terus berusaha untuk mencari yang sesuatu yang lebih dari yang kita dapatkan sekarang. Itu qanaah. Dengan ridha, bukan marah, bukan kecewa. Jadi yang ana berharap dari Pak Yazid dan juga istri adalah semoga beliau yang pertama bersabar atas rezeki yang diberikan oleh Allah, yang kedua terus memiliki sikap qanaah, yang ketiga bersyukur, sehingga dengan ini semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan dan luaskan rezeki beliau sehingga mendapatkan kecukupan. Sisi yang lain, memang inilah fenomena yang terjadi sekarang ketika istri keluar dari rumah. Banyak dari bahasa beliau ya, intrik-intrik atau banyak, intinya hal-hal yang terkadang justru bukan memberikan manfaat atau kebaikan kepada keluarga, terkadang justru itu penyebab dari timbulnya berbagai macam problematika di rumah tangga begitu. Sehingga alangkah bijaknya sebenarnya kalau seandainya Pak Yazid mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dan juga peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga bisa membuat ibu atau istri beliau tidak keluar dari rumah, itu akan jauh lebih baik. Karena tugas seorang ibu pada hakikatnya adalah yang paling utama dan paling inti adalah menjadi suri toladan dan juga pendidik serta sekolah bagi anak-anaknya. Bagaimana anak kita akan tumbuh dengan pendidikan yang baik, dengan kasih sayang yang sempurna, kalau mereka kehilangan perhatian dari ibunda tercinta. Nah ini mungkin mudah-mudahan yang bisa kita berikan jawaban. Dan pada saya berharap Pak Yazid dibukakan jalan oleh Allah sehingga mendapatkan hal yang terbaik dari yang beliau alami.
Ya baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Masya Allah ya, sebuah jawaban yang indah juga yang telah diutarakan oleh Ustaz Bahtiaruddin Abu Zaikin Hafizullah Ta'ala. Semoga Pak Yazid dan keluarga dan semuanya bisa mengambil hikmah yang telah disampaikan. Baik, ada satu pertanyaan lagi Ustaz, insya Allah ya, dan waktu juga insya Allah cukup untuk di sore hari ini. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang dikudus yang belum sempat saya tanyakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi. Ustaz, saya ingin bertanya, walaupun hal tersebut ada masalah keluarga yang sangat-sangat rumit, dan saya sendiri pernah dikhianati, dihujat, dihina, dikata-katain kasar oleh seorang istri, apa kita perlu mengalah, sudah diam, atau berlaku hal yang lain? Ustaz, silakan.
Yeah. Ini berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr 85 tadi, Mas Fajar, yang pernah tadi kita bacakan, yaitu Allah berfirman, fasfahis safhal jamil, hendaklah kalian memaafkan kesalahan orang dengan pemaafan yang indah. Kita tadi jelaskan pemaafan yang indah itu adalah pemberian maaf yang indah, itu maksudnya adalah harus terkandung di dalamnya paling tidak dua hal tadi. Apabila kita ingin memaafkan, maka artinya kita melupakan semua perbuatan buruk, kesalahan, kejelekan, perbuatan jahat yang pernah dilakukan oleh siapapun, baik itu keluarga terdekat kita, yaitu anak, istri kita, orang tua kita, kerabat kita, atau orang lain, mereka adalah tetangga kita, sahabat kita, atau orang-orang yang kita kenal. Yang kedua, tidak melakukan pembalasan. Ini adalah pemaafan yang baik. Tapi kalau belum kita lakukan itu, pada hakikatnya kita belum menjadi seorang hamba yang pemaaf. Nah, kalau Allah saja ibaratnya yang memberikan kepada kita rizki, yang memberikan kepada kita segala sesuatu, kita banyak berbuat dosa dan maksiat, begitu kita bertobat, Allah terima tanpa Allah minta apapun dari kita. Nah, begitu pula seharusnya kita menjadi seorang hamba. Ketika kita ingin memaafkan seseorang, tidak harus mengingat kembali kesalahannya, karena dengan begitu insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita dan meninggikan derajat kita, dan mudah-mudahan orang yang bersalah itu kemudian sadar atas kesalahannya dan meminta maaf terhadap semua kesalahan yang dia lakukan. Dan inilah pelajaran penting yang kita telah dapatkan dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz Bahtiaruddin Abu Zakin Hafidzallahu Ta'ala yang telah menjawab pertanyaan dari hamba Allah yang di Kudus. Dan tambahnya untuk pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz ya, di perjumpaan kita sore hari ini, karena waktu pun juga yang membatasi kita untuk di program acara Kajian Sirah Nabawiyah pada sore hari ini di tanggal 18 Muharram 1439 Hijriah atau di tanggal 8 Oktober tahun 2017 Masehi. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ustaz Bahtiar. Terima kasih atas tidaknya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Dan tak lupa pada sahabat saya yang ada di Radio Izzatul Khair di Ponorogo, terima kasih syukran jazakallahu khairan atas partisipasinya dan atasnya untuk di sore hari ini. Dan juga semua sahabat yang baik yang sudah bertanya tadi dan juga yang menyimak program acara kami di sore hari ini, saya ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran atas perhatian Anda dalam program acara Surah Nabawiyah di sore hari ini. Dan kita akhiri dan tutup dengan kaftar majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.